Laudate Dominum.
Laudetur Jeesus Christus.
In saecula saeculorum, amen.
Kiitetud olgu Jeesus Kristus, siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuhiks on Indrek Peterson. Täna mul on väga hea meel tervitada stuudios Tallinna Peeter Pauli koguduse preestrit isa Toomas Maternat. Tere tulemast!
Tere!
Toomas Materna, kuidas on õige?
Toomas Materna.
Toomas Materna.
On õige.
Isa Toomas, te olete pärit Poolast. Kui kaua te olete juba Eestis olnud ja kuidas te olete eesti keele seda võrd hästi selgeks saanud?
Mina olen olnud Eestis peaaegu 5 aastat. Ma tulin Eestis 1. kuuenda paavsti visiti. Siis ma mäletan seda päeva väga hästi. No, kui tulin Eestisse, siis ma pidin eesti keelt õppima ja no, ma ei tea, kas ma räägin hästi, sest mõned inimesed ütlevad mulle, et ma räägin hästi, aga no, ma olen teadlik, et ma ei räägi hästi ja ma tunnen seda, et mul on vaja veel aega.
Keele õppimine loomulikult on igavene, aga ma olen nõus, et te räägite väga hästi ja kõik raadiokuulajad ka kindlasti kirjutavad sellele igas mõttes alla 5 aastaga. Eesti keel sellisel tasemel ära õppida on ikkagi suurepärane kordaminek. Aga isa Toomas, kust te pärit olete? Poola on suur ja lai, kuhu teie juured ja teie perekonna juured välja ulatuvad?
Jah, Poola on suur, ma olen pärit Kagu-Poolast, Rzeszówi linnast. Rzeszów on Podkarpatskie makonna pealin. See asub täpselt 100 kilometrit Ukraina ja Slovakia piirist. Siis on no, täpselt Kagu-Poola mägede päris lähedal.
Kas te olete siis sündinud, kasvanud selles Rzeszówi linnas ja alles täismehena siirdunud kodunt kaugemale?
Ja ma olen sündinud Rzeszówis, aga alguses ma elasin minu ema kodulinnas, see asub 10 kilometrit Rzeszówist. Ja kui ma olin 7-aastane, me kolisime vanematega minu isa linnas, tähendab Rzeszówisse. Ja seal ma hakkasin koliskaima. Seal ma elasin kuni prestisseminarisse astumiseni. Ja no, pressiseminaris ma õppisin ka Rzeszówis, siis samas linnas, sest Rzeszów on ka piskopkonna no, pealin ja Polas on nii, et igas piskopkonnas on oma pressiseminar.
Tavapäraselt ma küsin siin saates külalistelt, et kas nende pere oli kristlik või koguni katoliiklik. No teie puhul ilmselt seda küsimust esitada on suhteliselt imelik, sest et Poola on ju läbi ja lõhki katoliiklik riik.
Jah, minu pere on katoliiklik pere ja no, ma arvan, et päris usklik. Minu onu poeg on ka prester. Aga teises piskopkonnas. Minu vanaisa vanaema tütasid kirikus, siis minu elu, ma saan öelda, oli kogu aeg soodud kirikuga ja usuga ja minu jaoks oli no, nagu loomulik, et me usume Jumalasse, me käime kirikus, polnud no, teist võimalust.
Kas otsus minna preestri seminaari õppima oli kuidagi selline, mis tuli ka ise enesest või olid teatud muud mõtted, kahtlused, küsimused?
Ma arvan, et alati see otsus on raske, sest no, muidugi oleme inimesed, me kardame, kahtleme, kas ma olen õige inimene, kas no, prestri amend on minu kutsumus. No, ma arvan, et see mõte küpsetas minu elus, siis no, ma mäletan, et juba no, lapsepõlves ma olin huvitat kirikuga ja no ma tahtsin preestriks saada, ma no nagu ma ütlesin, minu vana isa töötas kirikus, siis päris tihti ma läksin temaga kirikusse, ma puudutasin kiriku asju, ma tahtsin väga no preestri rüühe selja panna. No see oli minu soov, aga muidugi see oli väga nagu lapsed, see oli no mingi soov ja võib-olla see ei olnud nii tõsine. Aga noorena see mõte oli kogu aeg ja põhikoolis pärast esimest armulauda ma sain ministrandiks, ma tahtsin väga altari kõrval olla ja mis seal teenida. Ja pärast seda ka ma osalesin noortegrupis minu koguduses ja see, mis oli väga tehtis, oli preestrite eeskuju. Ma kohtusin minu elus väga toredaid preestreid ja no, mõnikord ma rääkisin nendega preestrite elust, kas on raske. Ma küsisin, no võib-olla ma tahaksin preestriks saada. No tavaliselt nad vastasid mulle väga positiivselt. Nad soovitasid, et kui selline mõte on olemas, siis pole vaja karta, pole vaja seda no, tagasi lükkata. Ja kui ma käisin keskkoolis, ja no pidi otsustama mida edasi. No juba selle ajal, see tähendab, kui ma olin 16-17 aastat vana, juba selle ajal ma võime öelda, ma olin kindel, et tahan preestriks saada. Ja ma mäletan, et üks aasta enne kooli lõppu ma käisin palverännakul. Minu maakonnas on üks pühakoda, see on Maarja kirik ja seal on Maarja pilt, mida nimetatakse no, Maarja kuulavaks pildiks. Et see on väga huvitav pild, et Maarja kõrv on suunatud inimeste poole, nagu Maarja võtaks kuulda meie palveid ja ma palvetasin, no ema, palun aita mind, mida ma pean tegema, anna mulle märku. Ja kui ma tulin koju tagasi, tõest ma sain märku ja ma otsustasin, ja olgu, kui see on Jumala plan, kui ma tahab, et ma olen preester, siis olgu, ma proovin.
Kui kaua te preestri seminaris õppisite?
Ja ma õppisin 6 aastat. No see ei ole ainult õppimine, vaid no,
ettevalmistus.
Ettevalmistus tähendab, no preestriks kandidaadid elavad preestri seminaris, õppivad, aga ka teevad muid asju, see on väga nagu lai ettevalmistus, nagu praktika, see tähendab selle aja jooksul preestriks kandidaadid näiteks käivad haiglas, lastekodus, teistes institutsioonides ja nagu õppivad tundma inimesi on inimestega, sest see ei ole hea, kui preestriks kandidaadid on nagu on kinni preestri seminaaris ja õpivad ainult ja ei ole no, kontakti inimestega, see ei ole hea. Muidugi ka suve ajal meil oli praktika koguduses, kodukoguduses, aga ka noorte lagrites, palverännakutel ja siis see kontakt inimestega oli väga tähtis.
Nii et 6 aastat õpitakse preestri seminaris, järelikult see on ikkagi väga pikk, väga põhjalik aeg ja kindlasti ei ole see mitte kerge, et isegi kui noor mees otsustab, et ta tahab saada preestriks, siis see katsumus või see kadalip, millest ta peab läbi käima, on päris arvestatav.
Ja, see aeg ei olnud lihtne, võime öelda, sest õppimine oli raske, nagu ülikoolis, ja sest pressseminaar on nagu ülikool, me õpetame seda magistrikraadiga. See oli raske, eriti, et ma arvan, see õppimise tasse oli ka raske. Minu jaoks eriti oli raske esimene aasta. Esimene aasta, sest kõik oli uus. Filosofia, teoloogia, ladinakel, kiriku ajalu. Ja minu jaoks oli väga raske ja alguses ma mõtlesin selle peale, kas ma saan hakkama lihtsalt. Ja kas ma saan hakkama. aga muidugi teised seminaristid, vanemad seminaristid ütlesid, et pole vaja karta, kindlasti saad hakkama. Paistab, et see on väga raske, aga pole vaja karta, jumal toetab. Ja see saabi aitas kindlasti.
Kas on meeles ka veel see, kindlasti on meeles, see missa, kui toimus kõigepealt diakoniks pühitsemine ja siis preestiks pühitsemine?
Ja muidugi, see on, ma arvan, kõige tähtsam hetk minu elus. Ja diakoniks pühitsemine toimus oktobris aastal 2010 Rzeszowi katedraalis. See hetk oli nagu otsuse kinnitamine. Ja diakoniks pühitsemine on juba selle elu otsuse kinnitamine, jah, ma tahan olla preester, kuigi see oli diakoniks pühitsemine. Ja juunis aastal 2011 toimus preestriks pühitsemine. Ja ma mäletan, et kui mina ja kollegid, kes minuga said preestriks pühitsedud, kui me astusime katedraalisse, siis ma hakkasin nutma. Ma mäletan seda. Ja aga see oli rõõmutõttu, rõõmu pärast, mitte kurvuse pärast, vaid rõõmu pärast, et ma saan preestriks, et Jumal valis mind preestriks. Ja see missa oli väga liigutav ja ma mäletan, kui me kõikide pühakute litanja ajal, kui me olime katedraali põranda peal, sest ma mäletan, et tol ajal ma tõnasin Jumalat kõigest, mida ta mulle andnud ja eriti selle eest, et ta valis mind preestriks.
Nii et koos kutsumusega annab Jumal preestritele ja ka piiskopidele väga palju armu.
Ja muidugi ja iga päev ma tunnen seda, et Jumal annab armu ja annab jõudu. Näiteks ma kartsin seda, kuidas ma paan jutlust, kui ma olen natuke tagasi hoidlik. ja ma ütlesin selle peale, kuidas on nii raske jutlust pidada. Näiteks või kuidas ma saan uus õpetust koolis õpetada ja ma ei kujutanud seda ette ja et ma saan hakkama, aga jumal andis armu ja ma tunnen seda iga päev.
Millised olid teie teenimiskohad enne, kui Jumal teid Eestisse kutsus?
Minu esimene kogudus asus väikeses külas, seal elasid, ma arvan, 1000 inimest. Siis see oli väike kogudus, metsa lähedal, väga ilus koht ja rahulik koht. Siis ma arvan, et see oli minu jaoks väga vajalik ja et see kogudus on rahulik väike, aga oli palju tööd, sest ma olin seal koguduse preestriga, ma olin ainuke vikaar, see tähendab, mul oli palju tööd, ma õpetasin koolis, ma valmistasin, et noori kinnitamiseks. Ma tegin kõike, mida preester teeb. Seal oli kaks kirikut ja siis koguduse preestriga me jagasime tööd kaheks. Ja minu teine kogudus, see oli juba suurem kogudus. Ma arvan, üks kõige suuremaid kogudusi minu piiskopkonnas. see asus linnas ja seal oli 6 prestrit selles koguduses ja oli 6 prestrit ja ma õpetasin koolis. Mul oli ka päris palju koguduse gruppe. Aga see aeg oli väga tore, eriti, et need prestrid, no, kellega me tõdasime, seal olid väga toredad ja tänaseni meil on head no, suhted, meil on kontakt, kui ma olen Poolas, siis me kohtume ja ma meenutan seda kogudust väga hästi. No seal oli no, palju tööd, näiteks ma valmistasin, lapsed esimeseks armulavaks, siis kokku oli 80 last igal aastal, siis see oli väga raske ja no, ma ei tea, kas täna ma saaksin hakkama sellega, aga no, nagu ma ütlesin, Jumal annab armu ja jõudu.
Isa Toomas, on aeg kuulata esimest muusikapala, missugune on teie valik?
Ja minu esimene on üks Chopini lugu. Chopin, ma arvan, kui me mõtleme no, Poola muusikas, siis ma arvan, see esimene mõte on Chopin, siis ma valisin Chopini lugu Nocturne, mis meenutab mulle minu kodumaad.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas isa Toomas Materna. Kuidas, isa Toomas, jõudsite te ühel ilusal päeval tänu Jumalale Eestisse?
Ja ma arvan, et see tee oli pikk ja ootamatu. Me võime öelda, et kui ma olin õppisin seminaris, siis sündis selline mõte tulevikus kuhugi minna välismaale. Ja mäletan, kui ma olin esimeses kursis seminaris, tuli üks preester, missionär Guatemalast. Ta on pärit Rešuvist, aga ta töötas Guatemalas missionärina. Ta jutustas oma tööst, oma kutsumusest ja sel hetkel just sündis mõte, võib-olla mina lähen kuhugi tulevikus, kui ma olen preester. Ja ma palvedasin selle eest ja kui see on Jumala
tahe,
siis võib-olla. Aga see oli ainult mõte. Kui ma olin seminari kolmandas kursis, oli võimalus Austriasse minna. Sellepärast, et ma õppisin saksa keelt. Üks professor küsis minu käes, Tomas, sa õpid saksa keelt, võib-olla sa tahad Austriasse minna. Sellepärast, et üks Austria biskopkond, Grazi biskopkond, kutsub Poola prestreid tööle Austriasse, sest me teame, et Austrias praegu on prestrite puudus ja siis Austria biskopid kutsuvad Poola prestreid tööle. Ma läksin Austriasse, ma olin seal üks nädal, mina ja kolm seminaristid. Ja mulle meeldis seal väga. Mulle meeldis väga ja see Austria biskop, me rääkisime temaga ja ta ütles, kui soovite, siis tulevikus, me ootame teid ja tulge tööle. Kindlasti me võtame teid vastu hea meelega. Sellepärast ma õppisin edasi saksa keelt, selles mõttes, et ma tulevikus ma lähen Austriasse tüttama. Ja üks aasta enne prestriks püüdsemist ma käisin ka Austrias teine kord ja enne prestriks püüdsemist ma rääkisin minu biskopiga ja ma ütlesin talle, mul on selline soov, ma tulevikus ma tahaksin Austriasse minna, seal töötada. Ja minu biskop vastas mulle, olgu, see on väga hea, väga tore, siis sa töötad parastad Poolas, ja pärast, kui sul on see soov, siis sa lähed. Ja aastal 2016 ma käisin Austria saksa keele kursusel 2 kuud suvel Graatsis ja juba oli peaaegu kindel, et järgmisel aastal ma lähen Austriasse. Aga kui ma tulin tagasi, minu piskav ütles mulle, Tomas, kahjuks sa ei saa Austriasse minna. Ta ütles, et ootame, aga ma ei taha. Ja ta oli uus piskop. Ja ta ütles, et mina olen uus piskop, ma tahan natuke piskopkonnaga tutvuda. Ja paar kuud edasi ta helistas mulle ja ta küsis minu käest, kas ma tahaksin Eestis minna. Ja ma vastasin, ei, sest Eesti ma ei tea mitte midagi. Ma tean, et kus asub Eesti ja et pealin on Tallinn ja kõik ja... Aga ma vastasin talle, ma mõtlen selle peale, kui Jumal kutsub, siis miks mitte. Ja pärast seda ma kohtusin minu vaimse isaga. Ma tahaksin temaga rääkida ja nõu pärida, mida tema tunneb, mida ta saaks mulle öelda. Ja ta ütles mulle, et Eestis töötab üks Poola preester. Ta ütles mulle, et ma otsin tema telefoninumbri ja sa võid helistada ja temaga rääkida. Ja see oli isa Juusef, kes tüütab Ahtmes. Ta on pärit Přemysli piskopkonnast, mis on minu piskopkonna, no, naaber piskopkonna. Ja ma helistasin talle ja ta ütles, no tule ja vaata ja suvel aastal 2017 ma tulin Eestisse. No lihtsalt vaatama ja kuidas siin on ja see minu esimene mõte oli selline, et kirik on nii väike, kas ma pean siia tulema. See on huvitav, et Eestis on nii palju katoliklasi kui minu koguduses, kus ma töötasin enne Eestisse tulekut. No, olin täis hirmu. No ja see esimene mõte oli selline, et no pigem ma ei tule Eestisse. Aga ma palvetasin ja mäletan, et sel ajal, kui ma olin Eestis esimene kord, ma kohtusin piiskop Filippiga, ma rääkisin temaga, ta kutsus mind Eestisse. Ja pärast seda ta kirjutas mulle tihti, Tomas, ootame sind, valvetame sinu eest, ootame sind Eestis. Sa oled tere tulnud. Noh, ja kevadel ma otsustasin, olgu. Kui see on Jumala tahe, siis ma lähen Eestisse.
Millise mulje Eesti maa, Eesti inimesed teile alguses jätsid ja kuivõrd see pilt ja see arusaam on tänaseks muutunud?
See esimene mulje oli no, selline, et Eestis on ainult metsad ja mitte midagi. Muidugi, kui ma käisin esimest korda Tallinnas, siis see mulje oli no, päris positiivne, sest no, ma mõtlesin, et Eesti nagu teised nõukogude riikid on
Vaene ja maha jäänud
ja ei ole mitte midagi, aga no see ei olnud õige. No raske öelda, sest ma kohtusin ainult polakatega, sest ma põhitsesin mistad polakeeles neljapäeval ja pöapäeval, siis ma rääkisin ainult polakatega ja piskopiga ja no raske öelda, no, milline oli see esimene mulje estlastest, jah. Ja ma mäletan, et sel ajal pärast eestikeelsed missad kõigi tuli minu juurde ja ütles mulle, no pole vaja karta, me toetame sind, kui sa tuled. Ja see oli väga positiivne, ma mäletan seda tänaseni. Ja üks huvitav asi, kui ma käisin missal poolakeeles ja ma tulin kirikusse ja ma arvan, et kahe minuti pärast ma sain aru, et see on poolakeel, sest see on no, nagu vana poolakeel. Meie poolakad rääkivad no, nagu vana poolakeeles ja see oli no, päris huvitav, jah.
Aga tänaseks on teist saanud juba koguduse preester, nii et tundub, et see kontaktileidmine kogukonnaga on toimunud ikkagi väga kiiresti ja väga hästi.
Ja, no kui ma tulin Eestisse, siis nagu ma ütlesin, ma hakkasin eesti keelt õppima. No see oli raske, sest no, uus keel no, pole üldse sarnane nende keeltega, mida ma oskan. Aga no, ma mäletan, et sel ajal oli no, nagu päris suur motivatsioon eesti keele ära õppida. Ja ma õppisin kolm aastat. No muidugi selle aja jooksul ma no, suhtlesin eestlastega, ma püüdsesin missad eesti keeles, siis need kontaktid no, arenesid. Ja no, umbes kaks aastat tagasi no, piskop Filip kutsus mind oma kontorisse ja küsis minult, kas ma olen valmis koguduse preestriks saama. No, ma olen šokis, saad öeldes, sest tol ajal ma olin kõige noorem preester Eestis. Ja no ma mõtlesin, kas ma olen valmis. No olen päris noorm. No olen olnud Eestis no ainult 3 aastat. Siis see otsus oli raske. No ma palvetasin, mõtlesin selle peale, no kuidas biskopile vastata. Ja no ma vastasin jah, kui see on teie ja jumala tahe, siis no olgu, olen valmis. Ja.
Millega koguduse preester kõige rohkem tegeleb, millised on tema vastutusalad ja mille poolest erineb koguduse preesteri töö siis nii-öelda tavapreesteri tööst?
Ja ma arvan, et vastutus on suurem, sest no, tavapreester no, tütab oma asju, no, teeb, mida no, koguduse preester palub. Ja no, koguduse preestri vastutus on päris suur ja seda ma kartsin ja kardan kõige rohkem, sest no, ma vastutan Jumala ees ja Jumala ees ja iga minu otsus on tehtis selles mõttes, et ma vastutan ka koguduse liikmete no, vaimse elu eest ja see on suur vastutus ja no, teised asjad on seotud kiriku juhtimisega ja see tähendab, no ma pean koguduse tööd korraldama. Koguduses on päris palju töötajaid, siis no, me peame kõike no, koos korraldama, me kohtume, me räägime ka mida teha, me planeerime ka koguduse elu. Ja see vastutus on, ma arvan, kõige tehtsam. Ja no, teised asjad on samasugused nagu teiste preestrite juures ja see tähendab, et no, ma püüdsin missad, ma kohtun inimestega, ma pean ütlusi, ma valmistan ette inimesi sakramendiks, ma viin läbi kateheesid, no, nagu tavalised asjad.
Aga milline osa preestri tööst on teile kõige hingelähedasem?
Ma arvan, et pühisakrament, ja ma mõletan, kui ma õppisin veel pressiseminaaris, siis ma ütlesin endale, et kui ma olen preester, siis ma tahan väga no, korralikult pihti vastu võtta ja et see sakrament oleks minu jaoks no, kõige tehtsam ja sest no, see on väga mitte tehtis, aga ma arvan väga liigutav ja liigutav, kui ma saan preestrina Jumala halastust jagada ja see on no, uskumatu ja et Jumal usaldab mind seda no, ülesanded. Ja.
Mis on pihisakramendi juures kõige tähtsam?
Ma arvan see, et preestri poolt, et me peame lihtsalt inimesi kuulama. See on tehtis ja sest inimene tuleb pihile nagu no, kadunud poeg ja soovib, et preester oleks nagu Jumal, kes võtab vastu, kes jagab halastust. Ma arvan, see on kõige tehtsam ja et no, preester peaks ka olema halastav pihitoolis. Ja.
Kindlasti see niimoodi on ja kõikidel kristlastel, katoliiklastel tasub alati meeles pidada, et ennem kui hakkate kellegi teise osas kohut mõistma, meenutage korraks, mida te rääkisite viimasel pihil. Aga isa Toomas, milline on teie teine välja valitud muusikapala?
Teine on Arvo Pärt. Ausalt öeldes ma enne Eestisse tulekud, ma ei teadnud üldse mitte midagi temast. Kui ma tulin Eestisse, ma käisin Laulasmaal. Siis ma märkasin, et Arvo Pärt on tähtis helilooja mitte ainult eestlastele, vaid no, maailmas. Ja see teine lugu on Drei Hirte Kinder aus Fatima. Mulle meeldib väga see lugu. Ja. Thank you.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas isa Toomas Materna. Kuidas võrrelda eestlasi ja poolakaid?
Raske küsimus. Eriti kui ma räägin seda eestlastele. No, ma arvan, et me oleme väga sarnased. Kui ma tulin Eestisse, siis kõik ütlesid mulle, et no, eestlased on suletud. Aga see ei ole tõde. Sest ma arvan, et poolakad on ka suletud. Ja ma arvan, et see ei ole päris tõde. No, see, mida ma märkan, on see, et me armastame loodust. Ka eestlased ja poolakad armastame loodust. Ja loodus on meie jaoks väga, väga tehtis. Samamoodi no, ma arvan, et me austame, armastame meie kodumaad. Me teame, et te jaoks Eesti, minu jaoks Poola on meie, no, meie armastus ja me no, anname meie elu ja meie kodumaale. Ja. Ja ma arvan, et selles me oleme sarnased. Võib olla, et meie ajalugu on natuke sarnane, eriti see uus ajalugu on sarnasem. No, me võitlesime vabaduse eest ja siis me austame seda vabadust.
Eriti tänasel päeval, kui me saame mõlemad aru, et see vabadus, nii Eesti vabadus kui Poola vabadus ei ole ise enesest mõistetavad, et kui me vaatame sündmustel Ukrainas, siis me saame aru, et sõda on jõudnud väga lähedale.
Ja just muidugi ma arvan, et sellesse jalguses me kartsime väga siin Eestis ja Poolas. No, selline mulje, ma mäletan, kui ma käisin Poolas no, 3 päeva enne Ukraina sõja algust. Ma olen pärit selles linnas, kus asub see lennujam, kuhu tulevad kõik no, relvad, asjad, mis no, lähevad Ukrainasse. Siis, kui ma nägin lennujamas nagu sõja lennuke ja patrioodi raketid, siis see oli väga raske. Ja tol ajal ma mõtlesin, no, mis toimub. Ma lähen Eestisse. No, tõesti tekkis kartus ja mis edasi. Ja.
Misugused on teie kõige meelde jäävamad hetked sellest Eestisse preestine teenitud ajast?
Kindlasti paavsti visiit. Ma alustasin minu teed Eestis just paavsti visitist ja siis see oli minu jaoks väga, väga tehtis, väga, väga liigutav, sest tol ajal ma kohtusin esimest korda paavstiga. Varem polnud sellist võimalust ja see oli esimene paavst, millega ma kohtusin. Ma ei ole kohtunud Johannes Paulus teise või paavst Benediktusega. Aga siin Eestis ma kohtusin paavst Franciskuga. See oli nii liigutav ja no, väga, väga tehtis sündmus minu elus. Ja.
Aga veel lisaks paavsti visiidile, mida välja tuua? Kas on midagi erakordselt eredat meelde jäänud?
Kindlasti see oli lastelaager, mida ma viisin läbi elmisel aastal Kodasemal. See oli minu esimene lastelaager, mida ma viisin läbi Eestis. See, mis on tehtis, on see, et no, kirikupold me võime anda lastele palju rõõmu ja see on näha, et lapsed on väga, väga õnnelikud, kui on kaas ühes kohas. Kodasemal, kui me palvetame koos, kui me osaleme koos missal ja kindlasti laste jaoks see on väga tehtis, et nad näevad, et kirikus ei ole ainult no, vanad inimesed, vaid kirikus on ka koht laste jaoks ja see on, ma arvan, see on tehtis.
Sellel aastal ootavad ees Lissabonis maailma noortepäevad ja te lähete sinna preestrina kaasa. Ma kujutan ette, et see on ka suur üritus, mida te tõesti hinges ootate ja mille nimel iga päev palvetate.
Ja tavaliselt no, iga 3 aasta tagant toimub ülemaailmne noortepäev. See toimub erinevates kohtades. See tähendab, et sel aastal see on Lissabonis. Eelmine noortepäev oli 4 aastat tagasi Panamas. Ja sel aastal siis toimub Lisabonis mina ja ka meie koguduse noored läheme. Ma ei ole veel osalenud noortepäeval, kuigi see noortepäev toimus Poolas, Krakovis, 7 aastat tagasi. Ma ei osalenud selles, sest mul oli teine töö. Ja ma ootan väga seda noortepäeva. Eriti, et see toimub Portugalis ja Portugal mulle meeldib väga. Aga see, mis on tähtis, no kõige tähtsam on see, et noortepäeva mõte on noorte usu kasvatamine. Ja? Sest no, ma arvan, et kui noored tulevad tagasi oma riiki, nad on päris täised selles mõttes, et nende usk kasvab ja nad näevad, kogevad seda, et pole vaja karta uskuda, sest no, teised noored usuvad Jumalasse ja nad on õnnelikud, kui nad jagavad oma usku ja ma arvan, et see on noortepäeva eesmärk ja noortetöö kasvatamine.
Mida me saame selleks teha, et Eestis oleks rohkem katoliiklasi?
Raske küsimus. No ma arvan, et esimene asi on see, et me peaksime palvetama selle eest. Ja me peaksime palvetama selle eest, et inimesed tahaksid Jumalas uskuda, et Jumal annaks neile oma armuses, sest no usk on arm ja siin me peame Jumalaga koos töötama. No teine asi on meie usu tunnistus, sest tähendab, et me oleme katoliiklased, kristlased, on Jumala tunnistajad, Jumala apostlid siin maailmas. See on meie ülesanne, et mitte, et me peame tänaval evangeliumi kuulutama, vaid selles mõttes, et meie eluga me peaksime teistele näitama ja et minu jaoks Jumal on tähtis, usk on tähtis ja no, võib-olla teised inimesed hakkavad mõtlema, no jah, võib-olla tasub uskuda.
Head kuulajad, selline oli järjekordne saade sarjast Laudate Dominum, saade, mis räägib Rooma katoliku kirikust Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuhiks Indrek Peterso ja stuudios oli külas isa Toomas Materna. Isa Toomas, milline on teie viimane muusikapala, mille olete tänaseks saateks välja valinud?
See on Poola laul. Kõige vanem Poola kiriku laul, Bogu Rodzica, see tähendab Jumala sünnitaja. Mulle meeldib väga see laul ja Poolas me laulame seda päris tihti, siis see on Bogu Rodzica, Jeesuse Jumala sünnitaja.
Laudate Dominum.